mismo que mandó a Calderón.
Hæstvirtur forseti, þetta er vesturskur eiginleiki eins og forseti veit að loka eyrunum ef maður þarf ekki nauðsynlega að vera að hlusta. En hvað er það, hér er verið að flytja mjög merkilega tillögu, hæstvirtur forseti. Við erum hér að sameinast það í stjórnarandstöðunni að takast á við það verk að reyna að leggja upp í vegferð til þess að bæta stöðu eldri borgara og öryrkja til framtíðar hér á landi. Eins og allir vita í þessum sal og margir fleiri í þjóðfélaginu, þá eru heildargreiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins ekki nægilegar til þess að fólk hafi framfærslu af þeim einum. Það er einfaldlega lágar miðað við þörf einstaklinga til þess að lifa af. Þó tekst einum og einum eldri borgara og jafnvel einum og einum öryrkja að skrimta af lágmarksbótunum, hinum svokölluðu samsettu lágmarksbótum lífeyrisþega. En það er auðvitað kannski ekki svo framtíð sem að við viljum sjá. Við viljum auðvitað sjá það að fólk almennt, hvort sem það eru lífeyrisþegar eða eldri borgarar, geti horti þess að fólk hafi nokkurn veginn þann lífeyri sem að þarf til að lifa eðlilegu lífi, miða við það sem þarf til þess að standa undir venjulegu neyslu útgjöldum einstaklings. Og þess vegna er nú kannski grunnhugsun í þessu máli byggð þannig upp að við viljum láta fara fram sérstaka úttekt á framfærslukostnaði lífeyrisþega, það sem er skoða framfærslu þörf kostnaðir einstaklinga, fjölskyldna og svo framvegis, og reynt að meta það hver er hinn raunverulega þörf fyrir tekjur ef fólk hefur engar aðra tekjur heldur úr tryggingakerfinu til þess að lifa mannsæmandi lífi. Háttvirtir þingmenn sem hér á að tala á undan mér, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir fyrsti flutningsmaður og Steingrímur J. Sigfússon háttvirtir þingmaður, hafa rakið sumt af þessu máli, og ég ætla að fara yfir sumt og ekki víst að ég fari inn í öll þau sömu atriði eða með sama hætti eins og þau gerðu hér á undan. En ég tel að hér séu mjög markverða tillögu að ræða og það sé verið að stíga í henni mjög merkileg skref. Við erum til dæmis að leggja til í fyrsta lið, tölulið, þessara tillögum að hinn svokallega skerðing sem að núna er hjá Tryggingastofnun og er 45% á tekjur eða bætur frá Tryggingastofnun, að svo skerðingaregla verði lækkuð niður í 35% og það verði gert 1. janúar næstkomandi. Við erum einnig að leggja til að lágmarksbæturnar verði hækkaðar fyrir þá sem að hafa ekkert annað úr 126.000 í 133.000 á mánuði. Síðan er verið hér að leggja til ákveðið frítekjumark til þess að fólk geti afla sér atvinnutekna án þess að verða fyrir skerðingarreglunum strax af fyrstu krónu, og við leggjum til að atvinnutekju frítekjumarki sé 75.000 krónur á mánuði og það tekji gildi 1. janúar næstkomandi. Og hversna skildum við nú leggja þetta til með þessum hætti? Jú, það eru margar ástæði fyrir því, hæstvirtur forseti. Ein er sú meðal annars að 25% lífeyrisþega í landinu, 25% lífeyrisþega í landinu sem eiga réttindi í lífeyrissjóði og fá þaðan greiðslu hver mánaðamót, er að fá greiðslu, hæstvirtur forseti, sem er undir 21.000 krónum á mánuði. 25% allra lífeyrisþegar fá greiðslu lífeyrissjóðu sínum sem er undir 21.000 krónum á mánuði. Og því miður er mörg dæmi um það að fólk er að fá örfáar þúsundkalla út úr lífeyrissjóðum sínum. Og það er rétt sem hér var vakin athygli á af háttvirtum þingmanni Steingrími J. Sigfússyni áðan að fjöldi kvenna í þessum hópi er meiri heldur en karla. Það eru margar ástæður fyrir því sem að fólk auðvitað þekkir. Konur voru stundum ekki á vinnumarkaði hér áður og fyrr, voru heimavinnandi sem karla var. Þegar þær fóru á vinnumarkað þá fóru þær kannski að vinna í hálfum störfum, hálfum starfi, og höfðu þar alveg ekki jafn há laun eins og útivinnandi karlar. Og þar sem að lífeyriskerfið okkar er þannig uppbyggt að við söfnum réttundum í lífeyrissjóði miðað við það sem við greiðum inn í lífeyrissjóðin á starfsævi okkar, að þá hafa konur iðulega aflað sér mun minni lífeyrisréttinda heldur en karlar. Af mörgum ástæðum. Og heimavinnandi konur nánast alla ævina eiga oft á tíðum engan lífeyrisrétt því miður. Og fjölda margar stéttir eiga lítinn lífeyrisrétt. Og við skulum ekki gleyma því að almennt fórum við ekki að greiða í lífeyrissjóði kannski fyrir 1970 og réttindin sem að við vorum að vinna okkur inn á fyrstu árum lífeyrissjóðskerfis hér á landi, þau byggðust ekki einu sinni á því að við værum að greiða af öllum atvinnutekjum okkar hins stundum hans. Við vorum stundum í upphafi inngreiðslu í lífeyrissjóði vorum við aðeins að greiða af einum þriðja launanum. Síðan að dagvinnunni, síðan seinna af yfirvinnunni og síðan seinna af öllum launum. Og varandi sjómenn þá greiddu þeir af hárri tekjutryggingu. Þeir greiddu ekki af hásetta af hlutnum sínum, aflahlutnum sem var þó megin upp að staða kaup til þessan. Þeir greiddu af hárri kauptryggingu fyrstu árin og síðan af hilli kauptryggingu hásetta. Og yfirmenn voru undir sömu reglu þó að skipstjórar hefðu samkvæmt hlutaskiptareglunni tvöföld laun á við hásetan. Þannig að það tók langan tíma fyrir þessar stéttir, verkamenn, verkakonur, sjómenn að fara að öðlast einhver veruleg réttindi í lífeyrissjóði sem að skipta einhverju verulegu máli. Og hvaða möguleika á þá þetta fólk til að bæta stöðu sína eins og reglurnar er í dag, miðað við skerðingarreglu Tryggingastofnunar? Það á þann möguleika að geta farið út á vinnumarkaðin. En þá hefur nú verið sýtt fram á það, hæstvirtur forseti, að þegar að fólk fer út á vinnumarkaðin miðað þá skerðingarreglu sem nú er 45% og skattprósentin sem hún hefur verið tæp 30%, að þá er stundum fólk að halda eftir af atvinnutekjum sínum sára litlu eða allt niður í það að halda eftir 25-27% af atvinnutekjum. Þá skerðingu upp á 60-70%. Og þetta er óviðunandi ástand, hæstvirtur forseti, og meðan við erum að horfa inn í næstu framtíð til 20 ára, þangað til að gullöldin kemur eins og Ásmundur Stefánsson orðaði það, gullöld eldri borgara, sem að ég held nú að sé nú lengra inn í framtíðinni því miður, þá er algjörlega nauðsynlegt að taka á þessu vandamáli. Og við getum bergi verið þekkti fyrir að þingmenn sjálfur með ágætis lífeyrisréttindi að lagfæra ekki stöðu eldri borgara og öryrkja í þessu landi. Það er hreinlega skömmaði.
Þá tekur næst